Похвалений Ісус Христос. Шановні радіослухачі, ми працягуємо чергову частку після синодальної апостольської адгортації Христе Фіделіс Ляючі святого Айця Яна Павла II. Працяг. В ученні соціальної науки Кастьола повинно увасти у програми агульної катехізації, спеціального формування у школьні університетські програми. Треба, однак, пам'ятати, що соціальне вучення Кастьола з'являється динамічним, а значить, достосовується до специфічних умовів часу і місця. Душпастери мають право і обов'язок обвящати моральні принципи відносно громадського порядку. Усі ж християни обов'язані обороняти права чоловіка. Тим не менш, тільки світські можуть активно удільничати у діяльності політичних партій. У контексті інтегрального і з'єднаного формування світських католіків розвиття у собі чоловічих каштовностей з'являється особливо важним для їх місійної і апостольської діяльності. Након гетага собор говорить, нехай так само світські високо ценять професійну кваліфікацію, сімейне і громадське почуття, а так само добродійності, які дотичать громадського життя, такі як добросумленність, почуття справедливості, щирості, вітливості, силу духа, без яких немагчима справжнє християнське життя. У імкненні світських до гэтага органічного синтезу життя, який з'являється адлюстраванням єдності їх існування і одночасово умови ефективного виконання відповідної їм місії, буде їх вести і вспомагати Дух Святий, Дух єдності і повноти життя. Супрацовника Бога-вихователя. Де і при допомозі яких сродків відбувається формування світських? Заданням яких особов і супольностей з'являється інтегральне і з'єднане формування світських, покольки виховання чоловіка непоривно зв'язане з батьковством і мацаринством, то його християнське формування має своє корані і силу у Богу Айцу, який любить і виховує своїх дітей. Так, Бог з'являється першим великим вихователем свого люду. Говорять нам про гэта пригожі слови з гімну Майсея. На пустой землі знайшов його у пустині, сярод дзікага відця, апікаваўся ім і павучаў, бярог яго, як зрэнку вока, як арол, які гняздо сваё ажыўляе, кружыць над птушанятамі сваімі, распасцірае крылы свае, бярэ іх і носіць іх на сабе. Так пан сам яго вёў, не было з ім Бога чужога. Божая справа выхавання аб'яўляецца і дапаўняецца ў Езусе настаўніку і даходзіць знутры да сэрца кожнага чалавека дзякуючы дынамічнай прысутнасці Духа Святога. Да ўдзелу ў гэтай справе пакліканы касцёл маці, як сам па сабе, так і ў асобных сферах і праяўлення свайго жыцця. Такім чынам, свецкія католікі фармуюцца праз касцёл і ў касцёле, што адбываецца на аснове ўзаемнай камуніі і супрацоўніцтва ўсіх яго членаў, святароў, законнікаў і саміх свецкіх. Такім чынам, усе члены касцёльнай супольнасці ва ўсёй сваёй разнастайнасці атрымліваюць у гэтай сферы дар плоднасці ад Духа Святога і актыўна з ім супрацоўнічаюць. Так пісаў святы Мефодій з Алімпу. Менш дасканалых носяць і фармуюць, як у матчыным улонні. Больш дасканалыя, каб былі яны зачаты і народжаныя для велічай прыгажосці дабрадзейнасцяў. Так, як было са святым Паўлам, які ўвайшоў у касцёл дзякуючы дасканалым хрысціянам, у асобе Ананія, пасля чаго ён сам дасягнуў дасканаласці і быў духоўным айцом многіх сыноў і дачок. Выхаванне гэта найперш справа паўсюднага касцёла, у якім папа выконвае ролю першага выхавацеля свецкіх католікаў. Яму, як настаўніку Пятра, належыць заданне ўмацавання братоў у веры, праз навучанне ўсіх веруючых асноўнаму зместу хрысціянскага касцёльнага паклікання і місіі. Усе яго словы не толькі сказаныя, але таксама змешчаныя ў дакументах дыкастэры апостальскай сталіцы, павінны выслухоўвацца свецкімі ў духу гатоўнасці прыняцца іх з любоўю. Адзіны і паўсюдны касцёл прысутнічае ў розных частках свету праз касцёлы партыкулярныя. У кожным з іх асабістая адказнасць за тое, што датычыць свецкіх, ускладаецца на біскупа, які павінен клапаціцца аб іх фармаванні праз абвяшчэнне слова. справаванне Евхарыстыі сакраментаў і кіраванне іх хрысціянскім жыццём. У межах партыкулярнага касцёла альбо дыяцэзіі знаходзіцца і дзейнічае парафія, на якую складаецца важнае заданне непасрэднага і індывідуальнага фармавання свецкіх католікаў, бо пакліканнем парафіі, якая зручней навязаць кантакт з паасобнымі асобамі і групамі асобаў, з'яўляецца выкананне сваіх членаў праз слуханне слова, літургічны і асабісты дыялог з Богам, братэрскую любоў і непасрэдна і канкрэтна наблізі да іх значэння касцёльнай камуніі і місійнай адказнасці. У некаторых парафіях, асабліва калі яны вялікія ці раскіданыя, значную дапамогу ў фармаванні хрысціян аказваюць малыя касцёльныя супольнасці, дзякуючы якім ва ўсе куткі сягае з усёй сілай усведамлення і досвед касцёльнай камуніі і місіі. Апроч таго, сінадальныя адцы свердзілі, што іншай формай дапамогі можа быць катэхэза ахрышчаных асобаў, якая праводзіцца ў форме катэхуменату і якая выкарыстоўвае поўныя элементы рытуалу хрысціянскай ініцыяцыі дарослых, што служыць адкрыццю і перажыванню велізарных і надзвычайных багаццяў і адказнасці, вынікаючых з атрыманага хрышчэння. У фармаванні, якое свецкія атрымліваюць у дыяцэзы і парафіі, асабліва ў межах усведамлення сабе камуніі і місіі, найбольш важнае месца займае ўзаемадапамога, якую аказваюць адзін аднаму розныя члены касцёла. У гэтай дапамозе выяўляюцца і адначасова рэалізуюцца таямніца касцёла, маці і выхавацельніца. Святары, законнікі і законніцы павінны падтрымліваць свецкіх католікаў у іх фармаванні. Таму сінадальныя айцы захвоцілі святароў і кандыдатаў да святарства, каб яны старанна рыхтаваліся да ўмелай працы на карысць развіцця пакліканай місіі свецкіх. У сваю чаргу, самі свецкія могуць і павінны падтрымліваць святароў і законнікаў на шляху іх духоўнага і пастырскага служэння. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.